Det gjorde jeg, ugen efter. Men der blev jeg ikke rasende. Nej, jeg holdt hende ind til mig som en lille elskerinde, lukkede øjnene og så for mit indre blik pick-up'en, der blev smadret i ulykken. Jeg så min metalmadkasse rasle mod metalklemmen på min skriveplade, og hørte endnu en gang kvindens stemme i radioen udbryde med den samme evangeliske inderlighed. Den var rød! Dr. Kamen kaldte det et gennembrud. Han var meget begejstret. Min kone virkede lige knap så begejstret, og det kys, hun gav mig på kinden, hørte til i den pligtbetonede kategori. Cirka 2 måneder efter sagde hun, at hun ville skilles. På det tidspunkt var smerterne enten aftaget betydeligt, eller min hjerne havde foretaget visse afgørende justeringer til håndtering af dem. Jeg fik stadig hovedpine, men ikke så tit, og sjældent af samme voldsomme karakter. Det var ikke længere altid midnat i verdens største urforretning mellem mine ører. Jeg var altid mere end parat til min Vicodin kl. 5 og Oxycontin kl. 8, kunne knap humpe rundt på min postkasserøde krykke, før jeg havde fået dem. Men min genopbyggede hofte var begyndt at heles. Kathy Green, min genoptræningsguru, aflagde besøg i Casa Fremantle i Mendota Heights mandag, onsdag og fredag. Jeg blev bevilget en ekstra Vicodin før hver seance, men alligevel fyldtes huset af min skrig hen mod slutningen. Motionslokalet i kælderen var blevet omdannet til terapeutisk værksted, komplet udstyret med et handicapvenligt spabad. Efter 2 måneders tortur var jeg i stand til selv at gå derned om aftenen til en ekstra gang benøvelser og træning af mavemusklerne. Kathy sagde, at den slags et par timer før sengetid ville frigive endorfiner, så jeg sov bedre. Det var under en af disse aftentræninger, Edgar på jagt efter de flygtige endorfiner, at min kone gennem et kvart århundrede kom ned og fortalte mig, at hun ville skældes. Jeg holdt inde med det, jeg var i gang med, mavebøjninger, og kiggede op på hende. Jeg sad på en gulvmåtte. Hun stod for enden af trappen, holdt sig forsigtigt i den anden ende af lokalet. Jeg kunne have spurgt, om hun mente det alvorligt, men lyset i kælderen var fortrinligt, stribevis af lysstofrør, så det behøvede jeg ikke. Jeg tror alligevel ikke, det er noget, kvinder spøger med, kun et halvt år efter, at deres mand har været død nær i en ulykke. Jeg kunne have spurgt hende, hvorfor, men det vidste jeg. Jeg kunne se det lille hvide ar på hendes arm, hvor jeg havde stukket hende med plastikkniven fra min hospitalsbakke, og det var i virkeligheden det mindste af det hele. Jeg tænkte på den gang, for ikke så længe siden, hvor jeg sagde, at hun kunne tage sin svineskank og tvære den rundt i sit pudrede ansigt. Jeg tænkte på at bede hende overveje det, men raseriet vendte tilbage. Dengang var det, Dr. Kamen kaldte det upassende raseri, ofte min grimme følgesvend. Og det, jeg følte i det øjeblik, føltes overhovedet ikke upassende. Jeg sad med bar overkrop. Min højre arm sluttede 8 centimeter neden for skulderen. Jeg vrikkede med den til hende. Det var det bedste, jeg kunne præstere med den tilbageværende muskelmasse. Det er på den måde, sagde jeg. Jeg giver dig fingeren. Skrub af, hvis det er det, du har lyst til. Skrub af helvede til din tabertælling. De første tårer var begyndt at trille ned af kinderne på hende, men hun forsøgte at smile. Taberkælling, Edgar, sagde hun. Det hedder kælling.
Det hedder, hvad jeg siger.